Ostiral arratsalde parteko albisteak Euskal Herriko eta nazioarteko herrialdeen egunekotasuna baldintzatu zuen, hein handi batean, izan ere apilaren 8an, eta erakundearen armagabetzea baiteta egongo zela jakin izan genuen. Larunbatean aldiz, armagabetzean inguruko foroa miarritzen eta antolakutzan bakebidean eta bakebideako kiden Anai Funosaz telefonaren bestaldean dugu, apurtzat balorazio hori edo egiteko. Ez dakite, igual lehenengo galdera orokorra bada ere, zelan larun bateko foroa, zelan, albiste potoloaren osten, ostiraleko albiste potoloaren osten, zelan junzen, azte buruko foro hori?
Oso pozik atera gira azte buru hortatik, bi gaualdi bat ginuen eta gero larun bat goiza, helburua ginuen jendearekin ariketa pedagogiko bat egitea lehenik armagabetze prozesu baten inguruan, hau da ulertzea zertaz mintzatzen garen, eta beste parte batean, gu hemen eskualegian, alde bakartasunean eraikitzen den armagabetze prozesu hortan, nola eragin, eta batez ere, bakoitzak ze ardura badugun hartzeko armagabetze prozesu hori benetan ondorio guziei erantzungo dion armagabetze prozesua bilakatu dadin. Olan pozik zen eta jendea egon delakotz, jendea gogotsu ikusi dugulakotz, eta pirilaren 8ko egunarekin, ez mugarri berri bat, hor markatu da, eta bederen hor zirenen artean gogoa modu konpartituan eraikitzeko, eta egun hori benetan bilakatzeko denak eraiki eta lortu duguna eguna.
Anaiz, beste galde bat, eta zuke zuzeuk, asteburuan, bertan, etaren armagabetzea lurralde oso baten alde bakarreko prozesu gisa aurkeztu zenuen, nola aurkeztu zenuen miarritzen. Ez dakit, igual, titularra nahiko potentea da, baina zer esan nahi zenuen honekin, alegia, etaren armagabetzea lurralde oso baten alde bakarreko prozesu gisa bate dela edo?
Hala delakot pratikan, guretzat importantea zen gogora ekartzea, azken urteetako lan luze baten ondorioa dela, gizarte zibilak ardura politikoa ukan duela eta duela armagabetze prozesu horren bururaino eramateko, eta guretzat, eta hala da azteko Ipar Euskal Herrian, hautetxi eta gizarte zibilaren arteko harreman eta lanaren ondorio bezala kontsidatzen dugulakotz, eta sinesten dugulakotz, estatuak ez direnez sartu bake prozesu hortan, benetan Euskal Herriko indarretatik, Euskal Herriko eragiletatik eta Euskal Herriko instituzioetatik bururaino joango den armagabetze prozesu bat izan daitekeela. Orduan hori zen ere guk main gaineratu behar ginuela. Azkenean sinestea, gure borondatea eta gure gogo hori behin betikot jatazka armatuari lotutako ondorioak isteak ekartzen duela, ez, baldintza berri guzti horiek main gaineratzea, eta horren sinestea nonbait bide berri bat garatzen ari girela Euskal Herrian, ez baita beste prozesurik munduan hola garatzen dena, eta sinestea hortan, ez, nahi dugula benetan garaile eskema baten baitan lortu hori haietetik sortutako perspektiba hori egi bilakatzen eta eraiki behar dugun elkar bizi zerako oinarri sendoak jartzen denak elgarrekin.
Gainera, komentatzea ere, zeta, azte buruan ere, bestelako titularrak utzi zituelako ere egunak, eta bertan egon zen Etxegarai berare, eta arrisku kolektibo bat hartzeko deia egin zuen Etxegarai berak. Ez dakit, instituzioen konpromisoarekin baikor zaudete, edo batez ere Paris eta Madriletik etortzen diren, erantzunekin ez zaudetain baikor?
Paris eta Madriletik datozen oi hartzunak dira, perango binuke, haietetik mantentzen den posizio hori, baina behementoan guk uste dugu, hemen badela jende bat, direla arduradun politiko batzu, arrisku politiko hartzeko prest daudenak, eta hauen artean egia da agurtu nahi dugula Jean-René Etxegarraien postura, berriki Euskal Herriko Herri Elkargoko lehendakari izendatua, eta guk bai hortan sinesten dugu instituzioak badutela paper bat jokatzeko eta behar dutela hoien jola bete, ba azkenean gure instituzioak direlako zez, eta gero eta inplikatuagoa izan instituzioa, eta gero eta bideragarriago izango da ere ondorio guzien konponketa hori baitzen, eta errepikatzen dut foro horren ere helburu bat ulertzea, armagabetze prozesu horrek atera bidea ireki behar diola preso eta iesgadien itzulerari, biktima guzien errekonozimenduari, eta ondotik sortu beharko ditugun mekanismo guziak, biktima horiek elkar bizitza honetan horien tokia, eta batez ere geroan horien tokia atxemaiteko, azkenean armagabetze prozesu horrek behar duko duelako zere ireki bidea, ireganaren ulegmenari eta iraganen errespetuari. Beraz, hori da ez, pixka bat main gaineratu nahi ginuen guzia, eta jakinda badugula data bat, apirilaren zortzia, izan dadila benetan, bake artisauekin, herri honek, nola egan, emaiten ari zen inertziari buelta eman dion herria bilakatzea.
Bueno, gainera, zentzu honetan anaiz, ebe bai, aipatu dituzuein Euskal Preso eta Ieslarien etzeratzea eta biktima guztien errekonozimendua bertan egongo litzatekela. Bakebideatik, uste duzu hau, apilaren sortzian, lehen bai lehen gauzatu beharko litzateken, urren gurratza izan beharko litzatekela hau?
Medudari gabe, apilaren sortzitik aintzina beharko dira indahak askatu, hortaratzeko, eta ezin dugu itxi gai bat besteri bueltarik eman gabe. Orduan, eta Bakebideatik hori da ere luzatzen dugun deialea, nola lantzen ditugun gai guzi horiek, eta nola lortzen dugun ados jartzen gai horien inguruan. Guk errepikatzen dugu dela preso eta ieslarien itzulera, dela biktimen gaia, funtsezkoa da denen artean adostu dezagun zer izan behar den bidea, zer izan behar diren atera bideak, zenta bihar gu gara elkarrekin biziko. Orduan guk dugu edukinez bete behar guzi hori, eta elgarrekin eraiki behar, eta elgarrekin ulertuta ere, banoski biktimekin, eta preso eta ieslarien kolektiboekin. Orduan ejunka ere hor dugu astea, hitz egiten eta eraikitzen bide hori denak elgarrekin, eta apirilaren zortzitik aintzina hortan jar gaitezen denak.
Hauteskunde gainera Frantziako estatuan bate joka ditugu, eta ez dakit Frantziako estatuko giro politikoa ikusta gainera nahiko nahasita datorrela, anaiz, garrantzia izango dute orain denborek, eta adibidez, oso argi utzi nahi izan zen bai asteburuan, hori, hau askartu egin behar dela hauteskundeak baino lehen, hor denborek ze garrantzi ukiko dute, alegia askartasunak edo?
Bai, haundia, apirilaren 23an eta gero maiatzaren 7an, batez ere maiatzaren 7tik aintzina, ez dakigu Frantzian nor izango den gobernu buru. Orduan, badugu gaur sozialistaren gobernu bat, badugu frantses lehendakari bat, François Hollande, bere mandata bukatzera doana, ez dena behiro presentatzen, eta azkenean baldintza honetan dena 5 urte hauetan egin ez duen keinua egiteko, hau da Euskal Herriko bake prozesua bideratzeko, hemen gehiengo sozial eta politikoa horren babesteko preza. Orduan, bai, hor badugu denbora bat baliatu behar dena, ahalik eta hobekien ulertarazteko, bukatzen ahalko litzaikela mandata hori zinez keinu positibo batekin. Eta gure indarrak ere hortaratu behar dira, armagabetze prozesu batek eskatzen duelakotz ordenatua izatea, verifikatua izatea, segurtasunez betea izatea, eta normalki, estatu batek beharko luke hori ekarri, orduan bi zentzu hauetan lan egin beharko dugu, ez? Nola egiten dugun, behin azkenean tarixek ulertzeko ze ardura politiko historikoa duen bake prozesuan, eta bestalde, ba, segitzen badu estatu horrek tematzen, nola egiten dugu guk, ebe, ordenatua, verifikatua eta segurtasunez betea izan behar den prozesu hori buru daino eramateko.
Anaiz, bukatzeko, orain igual balantzea eginda, batez ere, bueno, azken urteetako balantzea eginda, hainbeste foro, hainbeste bakeren artisau, hainbeste bueno, ekimen ezberdin. Igual, baina elkarrestarekin bukatzeko galdera bat, hasiera batean, bakibideatik eta zu zeuka naiz, uste zenuten dena hain komplikatua izango zela balantzea orain behin eginda edo?
Erabat, gu bakibidea herri mugimendua, edo gizarte zibileko mugimendu hori sortzen dugunean, argi ginuen bide hori oso komplikatua izango zela, batez ere, ba, alde batetik, estatuen ukoarekin garatuko zen prozesua zelakot, eta bestalde ere gizarte zibilaren parte hartzea bultzatuko zuen dinamika horrek, ba, sortuko zituela ere, krispazioak gure irakurketa zelakoz garaian, ba, gizarte zibila gehiegi aparte gelditu dela bake prozesu hortan, eta ez dela izan aktore. Eta kontziente ginen ere garaian, ba, bortzat, ba, desobedientzia ikuspegitik ere, garatuko zela prozesu hori, ba, ukoen aintzinean girelakot. Baina, bermentoan, zinuan aurri ikusi, eta hor, zinez Ipar Euskal Herriko ikuspegitik ibiliko naiz, baina, hain fite, konsientzia hartze oroko hori izango zela Ipar Euskal Herrian, eta hain fite, kultura politiko berri bat garatuko genuela, eta zein da kultura politiko hori, ba azkenean sinestea jendarte zibila eta gehiengo politikoa jartzen bada elkarrekin gogoetan eta elkarulertzetik aurre ikusten badira ondoko pausoak, ba aurrek baduela eragina eta fruituak ere ekartzen dituela eta uste dugu guk larun bateko foroak hori ongi adierazi duela, ez? Kustea taula gainean badela gure Ipar Euskal Herriko instituzioko lehendakaria gizarte zibileko ordezkariako eta solasaldi naturala eta errango nuke ere ikuspegi berdinetik garatzeko gogoa ba azkenean gakoa hortan dugula, ez? Eta hortik ere aldarazten direla gauzak, eta baldintzak sortzen zen, eta bai baldintza berrien aintzinean gira, azkenean buelta emaiteko errepikatzen dut blokeo egoera hori eta inertzia hori.